Tre deputete e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albolina Haxhiu dhe Donikaj Kadaj Bujupi, u arrestuan sot nga policia e Kosovës në hyrje të ndërtesës së kuvendit. Kryetari i vetëvendosjes, Visari Meri, tha se arrestimi i tyre u bë në mënyrë brutale.
Sot erdhën këta vazhdojnë atë seancë dhe u penguan nga policia në hyrje këtu, përmes një brutaliteti në të cilën e psuan edhe disa deputetë tjerë të lëvizjes vetëvendosjes. Kjo është edhe një rast se vazhdimësia në pandekje masive dhe gjithpërfshirëse që ka filluar ndaj lëvizjes vetëvendosjes, veçanërisht kohëve të fundit, me dënimin e katër aktivistëve tonë me 21 vite burg pa kurfar prove.
Ai e cilëson të padrejtë arrestimin dhe gjykimin e katër aktivistëve të vetëvendosjes, sikurse edhe vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe komisionin qendror zgjedhor për rinumrim të votave.
Pra është njëjti klik e pushtetit e cila në njën anë përcjellon që ta punoj votën e lirë të qytetarëve përmes vendimeve skandaloze që i bën dje në PZP dhe dhe të cilët përvazhdojnë një pësisht të përndjekin se cilin aktivist të televizit dhe të ndosje.
Policia e Kosovës gjatë arrestimit ka përdorur edhe sprej. Gjykata ka lëshuar urdhër arrest për të tret, pasi që ata nuk janë paraqitur në seancën ku janë të akuzuar për hedhjen e gazit lotësjellës. Pas arrestimit të tre deputetëve të vetëvendosjes ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se deputetët me gazin lotësjellës kishin kundërshtuar marrëveshjen që mbetet ende rrezik për Kosovën. Deputetët që kanë kundërshtuar nuk kanë pse të mos paraqiten në gjykatë, pasi ata nuk kanë bërë asgjë që meriton të fshihet, ka thënë Haradinaj.
Unë mendoj se deputetët që kanë pas kurajon edhe vetë dijen me i kundërshtu, nuk kanë pse mos mu paraqit edhe në polici dhe në gjykatë, që ata s'kanë bërë kur gjo që i meriton me umshef. Pra është mirë me u përgjigjë, është mirë me i dhanë ato shpjegime që besojnë këto, dhe pa prejudiku në epilog se s'tu me u kyç, po të gjithë e kemë bërë me vetë dije kundërshtimin e temë.
Seanca e kuvendit të Kosovës u ndërpre edhe sot në mungesë të kuarumit. Deputetët e LDK-s e lëshuan seancën, ndërsa ata të vetëvendosjes nuk erdhën fare në sallë, pasi që u përplasën me forcat e rendit jashtë objektit të kuvendit gjatë aksionit të policisë për arrestimin e tre deputetëve të vetëvendosjes. Seanca u caktua për të mërkurën. Lëvizja vetëvendosje ka dërzuar në gjykatën supreme ankesë ndaj vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili çon në rinumrim të tërësishëm Prishtinën e Prizrenin. Dardan Sejdiu nga vetëvendosja tha se presin që Supremja të marrë vendim të drejtë, nga se nuk pranojnë vendime të tjera. Paneli zgjedhor të ajtën ka marrë vendim që të dërgojnë në rinumrim Prishtinën dhe Prizrenin. Ministrja e Mbrojtjes e Shqipërisë Olta Gjaçka, e cila po qëndron në Kosovë, fillimisht është pritur nga kryeministri Ramush Haradinaj në ndërtesën e qeverisë. Ministrja Gjaçka tha se Kosova dhe Shqipëria kanë të njëjtën ëndër atë të integrimit euroatlantik të tyre dhe të Ballkanit Perëndimor, ndërsa shprehu shtetin e Shqipërisë për Kosovën dhe FSK në rrugën e integrimit euroatlantik.
Kosova është gati tashmë të ecë përpara në rrugën e pakthyeshme të integrimit euroatlantik. Do të jemi sipërherë në krahun tuaj në këtë rrugtim për të ndarë me ju eksperiencën tonë më të mirë të antarësimit.
Ministria Gjaçka foli edhe për mbështetjen e Shqipërisë për transformimin e FSK-s në forca të armatosura të Kosovës.
E sigurova zotin Berisha se Shqipëria e sheh atë si një proces të bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në bashkëpunim dhe bashkërendim me partnerët tanë ndërkombëtar. Nuk duhet mungoj për asnjë moment besimi tek vendet aleate dhe ato partnere, të cilat kanë dëshmuar ndër vite angazhimin më serioz me politikën e tyre të dyerve të hapura.
Ndërkaq ministri i FSK-s Rustem Berisha tha se në këtë takim e ka informuar ministrin e Shqipërisë për procesin e transformimit të FSK-s, për të cilin tha se është më mirë të ndodhë me ndryshime kushtetuese.
Jem të punu shumë se edhe komuniteti jo shumit të jetë pjesë e këtij transformimit, dhe sigurisht se rruga drejt integrimit në NATO do të jetë shumë e lehtë për neve nëse kjo ndodhë me ndryshime kushtetuese.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka thirrur protestë në mbështetje të dënuarve në rastin Kumanova. Protesta është paralajmëruar të mbahet më 28 nëntor në ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Nënkryetari i OVL-s UÇK-s Nasim Haradinaj bëri thirrje për një protestë paqësore.
Ne mbështesim sipas shokët tan, bashkëluftarët tan, që disa tani janë burgosur, ndërsa të tjerë janë edhe heroj të këtij kombi. Për ne është nder të jemi krahtyne në çdo situatë. Ne do t'i përkrahim në do rrethon dhe mundësi që ne kemi.
Fatmir Limaj është shpallur i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës për rastin e njohur si Ministria e Transportit. Të pafajshëm janë shpallur edhe në gjatë krasnin qendrit Shala, Shpëtim Telaku dhe Florim Zuka. Limaj ngarkohej për krim të organizuar, shpërdorim të pozitës zyrtare dhe marrje rushveti. Ai deklaroi se i është bërë gjyq publik dhe se njerëz dhe disa media janë përpjekur për ta shkatëruar personalitetin e tij. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.